interviurile Infinit FM.
Doamnelor și domnilor, bună ziua, bun regăsit la emisiunea Interviul la Infinite FM. Au fost câteva numiri în conducerea Complexului Energetic Oltenia, după cum am prezentat și la buletinele de știri. PSD l-a promovat pe Alexandru Zaharia, fostul director al Societății Edilitare, iar Partidul Național Liberal pe Adrian Dăianu, care conduce acum Societatea Edilitare. Am văzut astăzi și o reacție a lui Gabriel George, fost supraveghetor, care a venit cu câteva declarații foarte grave în aceste zile, legate de furturile din companie. George ne spune astăzi că e posibil să plece din Partidul Social Democrat după ce nu i-a mai fost prelungit acest mandat de supraveghetor. Alături de mine în studio este astăzi domnul deputat Claudiu Manta, vicepreședinte PSD Gorj. Bună ziua, bine ați revenit în studioul nostru.
Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație.
Și vă amintesc că este și conferință județeană de alegeri la Partidul Social Democrat luna viitoare. Domnule deputat,
20.
Pe 20 octombrie. Domnule deputat, ce părere aveți despre declarațiile făcute de Gabriel George în ultima perioadă?
Da, nu le-am văzut pe cele de astăzi, recunosc. Am văzut într-adevăr ieșirile colegului nostru în săptămâna trecută. Foarte multe comentarii, nu am ce să fac pe această temă, pentru că dacă domnul George sau oricine altcineva are cunoștință despre fapte grave care se petrec în Complexul Energetic Oltenia, cea mai bună soluție este să se adreseze organelor abilitate. Mai departe, ele trebuie să facă lumină dacă acuzele pe care le aduce domnul George sau altcineva sunt adevărate sau nu. Adică, da, am văzut, sunt inclusiv sindicaliștii, angajați ai Complexului Energetic Oltenia, mi-au reclamat și mie o serie de aspecte care, din punctul dumnealor de vedere, nu sunt în regulă, însă, vă repet, singura soluție, mai ales dacă vorbim despre așa zise furturi sau posibile furturi din patrimoniul complexului, sunt în mâna organelor judiciare.
Dar va pleca George din PSD?
Nu știu, trebuie să-l întrebați pe dumnealui. Eu pot
L-am
să vă
întrebat.
Spun,
am spus că analizează.
Eu pot să vă spun că orice plecare, pentru că au mai fost și alte plecări ale altor colegi în perioada trecută, în special până la alegerile din 2020, în general orice plecare dintr-un partid politic este o pierdere. Partidul, pentru că mai ales că față cu Gabriel George am făcut o serie de campanii, am fost alături în atâtea momente, dar asta este decizia, este decizia dumnealui. Îmi pare rău dacă ar face acest lucru, dar în același timp trebuie să fim conștienți de faptul că PSD-ul este un partid atât de mare și de puternic încât poate să continue fără o persoană sau alta, inclusiv față de mine, de cu totul. Vă repet, e atâta forță umană acolo și oameni bine pregătiți încât se poate duce, dar vă repet, e o pierdere și mie personal îmi va părea rău dacă Gabriel George va alege să facă acest lucru.
Veți candida la conferința de alegeri?
Doamna Stoleru, lucrurile
sau
sunt,
la dumneavoastră fiind parlamentar,
sunt oricum de drept în cadrul biroului permanent, dar să știți că noi acolo la PSD Gorj suntem o echipă și această echipă, eu zic, a performat, a scos scoruri bune la alegeri și eu ceea ce îmi doresc este să continuăm în aceeași formulă, pentru că în fotbal e o regulă, echipa câștigătoare nu se schimbă.
Adică nu va avea Weber contracandidați?
Nu știu dacă va avea domnul Weber contracandidați. Oricine poate să-și depună candidatura și împotriva domnului Weber și împotriva altor persoane care se vor găsi pe lista de BPJ. Deci competiția din punctul ăsta de vedere este deschisă, dar n-am această informație dacă va mai candida sau nu și nici nu s-a terminat perioada de depunere a candidaturilor. Deocamdată noi suntem în faza în care se organizează alegeri în teritoriu. Astăzi, spre exemplu, avem alegeri la Motru, vor urma alegeri la Târgu Jiu. De altfel, în toate localitățile din acest județ trebuie să facem alegeri, pentru că s-a și modificat statutul. Acum au mandat de 4 ani de zile toți cei care vor fi aleși în structurile de conducere locale. Este nevoie de acest lucru pentru că probabil în primăvara anului viitor vom avea și congres la nivel național, adică sunt alegeri în teritoriu, în 20 de județe, sper să nu greșesc, în cele în care s-au câștigat alegerile, în care PSD-ul are s-a câștigat alegerile, adică are președinte de Consiliu Județean, da? În celelalte probabil că în primăvara anului viitor și punctul culminant va fi alegerea organelor de conducere la nivel național.
Dar în principiu nu cred că se va schimba.
Nu văd de ce să se schimbe.
La conducerea PSD Cluj.
Nu văd de ce să se schimbe, doamna Stoleru, pentru că, vă repet, eu zic că această echipă din care mă mândresc că fac parte a avut rezultate electorale. Acum, sigur că depinde și de colegii noștri care vor fi delegați la conferința județeană, ce vor zice și dumnealor, dar, vă repet, eu cred că rezultatele electorale, pentru că asta practic definește o echipă. Politic vorbind, pe lângă activitatea administrativă, ce rezultate
s-au
spus?
Iar la Mutru bănuiesc că rămâne Cosmin Moraga, da, spuneați că astăzi sunt alegerile.
Da. Astăzi vor fi alegeri la Mutru.
Mă rog, au trecut cumva în plan secund și pentru că nu le-ați mediatizat aproape deloc, au fost niște anunțuri acum în pragul desfășurării, da, și ați făcut o competiție de asta,
eu am
vorba
fost
lui Câțu, o sarabanda democrației
teritoriu.
În PSD Gorj.
No. Eu am fost foarte mult și colegii mei au fost foarte mult în teritoriu, am avut, pentru că fiecare avem câteva localități de care
oricum,
răspundem.
Oricum, atâta timp când nu aveți competiție, nu există, e ceva neinteresant.
Bun, e ce mai neinteresant
numai
poate din punctul de vedere al dumneavoastră, al media, dar vă
al
repet,
la toate
aceste alegeri și-a putut depune candidatura oricine și-a dorit acest lucru, dar sigur că e greu oarecum împotriva unui primar și președinte PSD în funcție să vină să-l bată cineva. Acum, cinstit vorbind, că are o anumită poziție administrativă care îți conferă și o anumită forță politică. Probabil din motivul ăsta, spre exemplu, la Motru, din câte știu eu, nu sunt Cosmin Moraga, nu are contracandidat. Și vă repet, la ceea ce a făcut Cosmin Moraga acolo, pentru că eu, să știți că merg destul de mult la Motru, am și cabinetul parlamentar acolo și am mai fost cu mai multe ocazii acolo, omul acesta chiar a făcut niște lucruri pentru Motru și eu cred că va avea un scor mult mai bun decât cel pe care l-a avut în 2020 dacă își continuă trendul actual.
Cam astea sunt lucrurile cu alegerile din PSD Gorj. Aș reveni la complexul energetic Oltenia, pentru că am văzut acum o dispută între partide, domne, care închide mineritul. Mi se pare că toate. Asta e opinia mea obiectivă sau, de cum să zic, de la distanță. Din moment ce toată lumea a votat peste tot și Green Deal-ul și ordonanța de decarbonizare și planul de restructurare atât de lăutat. Nu înțeleg de ce trebuie să mai faceți meciul ăsta răsuflat.
Nu.
Adică cine e vinovatul de închiderea mineritului? Toată lumea.
Sunteți în eroare. La Senat, săptămâna aceasta, a intrat în dezbatere parlamentară ordonanța, celebra ordonanță privind decarbonarea, care știți că a fost jalon în PNRR pe 30 iunie. Da? Și a fost foarte mult tam-tam atunci. Noi am promis că era obligatoriu să fie dată oarecum pe repede înainte, am corectat-o atunci cât s-a putut, iar acum în procedură parlamentară această ordonanță privind decarbonarea va suferi iarăși o serie de modificări. Ce s-a întâmplat acolo? Practic, grupul parlamentar al PSD a propus ca să se amâne calendarul de închidere pentru Paroșeni și pentru cele două mine care arondează Paroșeni.
Care era termenul? Nu-i 2026?
Nu, termenul acolo era 2023, sper să nu greșesc, dar eu așa mi-amintesc, da? Noi am propus cel puțin prelungirea acestui termen în ideea în care pur și simplu e nevoie de energie. Este, dacă vreți, aceea situație ca la planul de restructurare al complexului energetic Oltenia. Dom'le, nu putem să mergem, să continuăm cu aceeași prostie că planul ăsta de restructurare este în continuare în vigoare când complexul...
Păi este în vigoare, păi l-ați prins și în ordonanța asta de decarbonare.
Păi, doamna Stoleru,
foarte clar în ordonanță,
sigur că,
planul de restructurare
sigur că
merge
poate
departe.
El scriptic este, dar faptic nu mai este de actualitate, pentru că știți foarte bine că acel plan de restructurare conținea niște mii de concedieri. Acum, și Doamne ajută, Doamne ajută, complexul energetic Oltenia are 12.000 de angajați, adică
încă o lună jumate,
adică mai mult, mai mult decât avea când a început
încă
acest plan
și
de restructurare.
Pentru că cei 1.500 vor pleca.
Bun, nu, eu n-aș spune chestiunea asta. Vă repet, nu sunt eu cel care face evaluările să spună, domnule, cei 1500 vor pleca. Ei, teoretic, într-adevăr, au contractele până pe 31 decembrie. Dar când ai cererea aceasta nebună de energie și
da,
când
eu n-am înțeles
te plângi
disputa
de personal,
asta bruscă pe
mi
Paroșen,
se pare...
Dacă vedeam o dispută de asta între partide și pe complexul Oltenia, când s-a votat și planul de restructurare și ordonanța de închidere și toate actele astea normative anul ăsta. Adică ne-a luat pe noi acum de Paroșeni.
Bun. O
pe cuvânt, deci...
Păi nu suntem în aceeași oală cu complexul energetic cu CH-ul, cu Hunedoara. Da?
Da, hai să luptăm să nu se închidă minăritul din Oltenia, nu minăritul. Acolo au și ei alți parlamentari.
Doamna, acolo
să se ocupe
se
de acolo
acum.
Din Hunedoara.
Deci acolo se închid acum aceste și
da, Paroși. Da, sunteți de acord cu asta, nu?
Păi tocmai că asta am spus, că PSD-ul a făcut un amendament prin care liberalii, din păcate, au votat împotrivă. Deci liberalii
păi
au votat
problema?
Împotrivă. Păi se vor închide conform,
se vor închide, păi
conform
da, și...
obligațiilor asumate. Păi nu e în regulă, doamna Stoleru, că iar mai dispar 100 și ceva de megawatt din sistem.
Eu cred că PSD-ul la Hunedoara a făcut un joc tot de asta pentru
nu
voturi.
Nu e vorba de joc, înțelegeți. PSD în conduce în Senat, scuzați-mă, în Comisia de Energie, a făcut acest amendament. Dom'le, hai să mai prelungim închiderea Paroșeniului și a minelor, acelor două mine din subordine, până când trece această criză sau, haideți să, celelalte partide au fost împotrivă. Toate celelalte, PNL, USR, AUR, toți ceilalți au fost împotrivă, PSD-ul a fost singur. Din păcate,
da, aici la AUR o ipocrizie pe care nu putem
da,
să
din păcate,
remarcăm, că ăștia s-au legat și cu lanțuri.
Sigur, amendamentul n-a trecut.
Am înțeles că Simion a fost foarte surprins, nu s-a așteptat ca
nu
parlamentarii
fost,
lui
Simion,
să
dar,
voteze închiderea mineritului.
Este un
dar dacă ne uităm la ordonanța asta, ea prevede clar închiderea la Gorj, deci nu... În calendarul pe care îl știm, în 2032 nu mai avem pic de energie pe cărbune, până în 2026 dispar 80% din capacitățile
doamna
din
Stoleru.
Oltenia.
Am mai spus-o și o să o mai spun. Ordonanța aceasta prevede un lucru extrem de important, că nu se închide nimic.
Am înțeles de la Radu Miruță că nu prevede.
Pune... Dar nu trebuie să l-am ascultat pe mine sau pe domnul Radu Miruță.
Da,
trebuie,
el a arătat
trebuie,
textul de lege, trebuie să arătați și dumneavoastră textul de lege.
Trebuie doar să citiți această ordonanță în care este stipulat expres acest lucru.
Dar o să vă rog, PSD Gorj, pe dumneavoastră, să prezentați acel text din ordonanță
păi
care doamna prevede
Stoleru,
treaba.
Ordonanța
păi și unde găsesc ordonanța?
Este
aia e în dezbatere la Parlament.
Este publică ordonanța aceea.
A, și să mă apuc eu să o citesc.
Păi nu, eu vă spun că așa este,
bun,
că nu,
okay,
se închide nimic, nu se închide nimic până nu se pune nimic
bun,
în loc.
A spus Miruță de vreo trei ori că nu există
nu
așa ceva
ce
în textul ordonanței.
Nu știu ce spune domnul Miruță, sincer, nu vreau să comentez ceea ce spune dumnealui, e fix problema dumnealui. Lui, eu vă spun că așa stau lucrurile și nu o spun eu, o spune chiar textul ordonanței de urgență.
Care articol, domnul deputat?
Sper să nu greșesc dacă nu e vorba de articolul 19, dar trebuie să verific pentru că, vă repet, nu mai amintesc foarte exact.
Că nu se închide nimic la CEO până nu se pune altceva în loc.
Evident, dar este un principiu expres tatuat acolo, pentru că de asta vă spun că acest plan de restructurare despre care văd că tot vorbiți, faptic el nu-și mai produce efectele, doamna Stoleru.
Păi nu, dar vorbește ordonanța. Poftiți? Ordonanța pe care o aveți
de asta
i-am
cerut.
Vorbește ordonanța despre planul
de
restructurare, am văzut și de dimineață.
De asta i-am cerut ministrului energiei, noi parlamentarii de Gorj și alți parlamentari. Domnule, duceți-vă, domnule ministru, duceți-vă la Bruxelles și renegociați planul acesta de restructurare. Când întreaga Europa spune, domnule, produceți energie din orice surse, nu contează. Dar produceți energie pe cărbune, nuclear, prelungiți durata de viață. Chiar ieri citeam în presa de specialitate, Germania și-a prelungit durata de viață. Trebuie să fim nebuni să mergem cu acest plan de restructurare mot-a-mo acolo și să scoți capacități din sistem când tu ai o lipsă gravă de energie. Scuzați-mă, eu cred că statul român poate mai mult de atât.
Domnul deputat, nu poate. Statul român este falimentar și cum a spus Băsescu, iau-te Iohannis, ce mi-e așa, ce mi-e așa, Iohannis a spus că e gata, suntem ratați
statul,
ca stat. Dovadă că CEO s-a preocupat, statul român s-a preocupat atât de mult de CEO încât CEO cumpără cărbune de la privați. ca să dea energie la iarnă, iar niște... utilajele pică pe oameni, după cum spun oamenii de acolo. Deci...
Din câte înțeleg și departe de mine să apăr conducerea CEO, pentru că nu, dacă vreți, nu este o conducere neapărat susținută de către sau cu oameni foarte puțin promovați în conducere.
Aveți.
Bun, aveți, avem doar un membru în directorat și doi în Consiliul de Supraveghere. Din cinci
și un secretar de stat.
Din cinci, da, un secretar de stat, într-adevăr, care are atribuții pe relația cu Parlamentul și pe sindicate, dar care omul chiar își face treaba și Ștefan Constantin chiar s-a implicat oarecum mai mult decât i-a permis plapuma, să zicem așa, dar pe fișa postului, cam astea sunt atribuțiile dumnealui. Vă rog să mă credeți că din ce am și chiar discut cu Ștefan Constantin pe chestiunea asta, om chiar și-a făcut treaba și a făcut mai mult decât i-a dat voie ministrul să facă pentru CEO. Bun, dar revenind la discuție, sigur că atunci când n-ai exproprieri și nu te preocupi să le faci la timp, când nu faci investiții, înțeleg în același timp că trebuie certificate de CO2, dar anul ăsta se cumpără toate certificatele la timp. Nu văd de ce nu s-a rezolvat problema investițiilor în cariere și înțeleg că sunt bani alocați pentru chestiunea asta. Mai
pentru că se pregătește
făcute.
Închiderea etapizată, conform planului de restructurare, domnule
Doamna
deputat.
Stolero.
Cum, de ce?
O luăm
știe
de
toată
la
lumea răspunsul.
Capăt că acest
întrebați-l
plan
pe
de restructurare...
Vă explică TIVIC exact de ce nu se fac reparații
domnul
sau pe oricine altcineva, domnul
TIVIC, oameni de acolo, de la bază. Eu când am verificat, nu era în conducerea complexului energetic.
Păi ăștia din conducere mint. Vă spun oamenii care lucrează în producție, adevărul. Vă dați seama, cine Virgil
Stolero
să spună adevărul?
Păi
Virgil a spus că n-a văzut accidente
de la
de muncă.
Domnul Virgil,
păi el conduce
CEO. Dar am pretenția ca de la Complexul Energetic Oltenia să iasă și să comunice mai bine pe tema.
Păi
aceea.
A ieșit George și ce a pățit? A comunicat săracul. A comunicat până l-a dat afară.
Cine l-a dat afară? Cred că iar sunteți
conducătorii,
într-o eroare.
Păi conducătorii companiei.
Când spuneți l-ați dat afară, vă referiți la cei de la
oamenii
PSD. Oamenii
puternici, domnul
păi
deputat, cine?
Nu,
că doar nu le-am dat noi.
Păi nu, haideți să punem un pic lucrurile la punct. Această,
păi l-a dat Virgil Popescu și dumneavoastră ați fost de acord.
Exclusiv de către domnul Virgil. Păi de unde știți că am fost de acord? Păi, aveți această informație?
Păi altfel nu-l susțineați cumva public.
Eu zic să mai verificați.
Da, sigur.
Eu zic
că
să mai verificați.
Dar cine l-a dat afară atunci?
Păi, din momentul în care ministrul are acest apanaj exclusiv de decide
atunci
membrii Consiliului de Supraveghere, întrebarea trebuie să o puneți ministrului.
Pe de altă parte, avem aceste proteste interminabile. Am văzut însă în ultimele zile ceea ce a surprins. Cred că a fost ziua și decizia favorabilă la Curtea de Apel pe legea 197. Iată că legea este foarte bună. O spun niște judecători. Sigur, noi putem să-i și considerăm nepricepuți pe oamenii ăștia sau nu știu ce să mai spunem acum.
Eu nu-mi permit să fac niște oameni
exact
judecători sau sindicaliști nepricepuți. Să știți că discut.
Problema este însă atunci politică.
Cu ceilalți. Nu este o problemă politică, doamna Stolero. Eu am mai spus-o și o să mai spun de câte ori este cazul. Acum a devenit o problemă administrativă. Pentru că atâta timp cât, din păcate, ai decizii contradictorii de la Curtea de Apel, de la Curțile de Apel.
Nu, la Curțile de Apel doar favorabile. La Curtea de Apel Craiova s-a suspendat.
Bun.
Dacă știți, bun, pentru
la
că
tribunal a fost o decizie nefavorabilă, iar Curtea de Apel nu s-a pronunțat. Curtea de Apel Craiova. Tocmai când ai o decizie suspendată, pentru că cei de la Curtea de Apel, acum nu am această informație că dacă cei de la Curtea de Apel vor să promoveze un recurs în interesul legii, pentru că văd foarte mulți habarniști în piața media, domnule, ne ducem să obținem un recurs în interesul legii. Codul de procedură spune foarte clar cine sunt persoanele care pot solicita această decizie unitară, recursul în interesul legii. Președintele Curții de Apel, Colegiul de Conducere,
da,
și așa mai departe.
Asta. Cei de la Curtea de Apel Craiova au făcut asta.
Bun, au trimis spre înalta curte, spre soluționare. Încă o dată, până când înalta
se
curte
acum, da,
nu spune, domnule, este albă sau e neagră, sincer, nu văd cum se poate interveni. Nu cred că un funcționar își poate permite ca, până nu se vină o instanță, să-l contrazică sau să-i confirme soluția, să dea o altă soluție. Sincer, nu pot să înțeleg cum ar putea să facă asta.
Păi de ce? Nu sunt bune deciziile astea? Adică nu pot fi luate astea de model?
Care?
Cele de la Curtea de Apel Alba Iulia?
Păi, doamna Stoleanu...
Adică toate casele de pensii, zic eu, doamna, sunt judecători care zic că
odată,
e bună...
Nu priviți lucrurile, pentru că înțeleg că totuși sunt spețe diferite puțin. Adică de la forma adeverințelor care s-au eliberat într-o speță sau alta, la situația concretă pe care o au diversi lucrători acolo, lucrurile sunt un pic diferite. De asta cred că este nevoie de această interpretare dată de Înalta Curte de Casație și Justiție. Doamna Stăler, noi am fi, dacă vreți, cei mai fericiți ca să se aplice această lege, pentru că am scăpat de o problemă. Am scăpat de o problemă. Vă reamintesc că poate ați uitat. Noi, în PSD-ul, împreună cu cei de la USR, împreună am făcut această lege 197. Și am și votat-o. Deci noi am fi, dacă vreți, cei mai fericiți ca această lege să se aplice, să-și producă efectele. Din păcate, aplicarea ei este blocată de decizii contrare ale instanțelor
de judecată. De câte ori îmi spuneți treaba asta, mi-amintesc de Budăi și de declarația lui
Stoleru,
când era în opoziție
rog,
și spunea la televizor, domnule deputat, vai ce nedreptate li se face acelor oameni care sunt ținuți în stradă și cu o lege bună,
doamna
care
Stoleru,
nu se aplică de nenorociții ăștia de la PNL și USR.
Vă repet, luați
deci, de câte ori îmi spuneți lucrul ăsta,
luați
votul
nostru pe această lege, luați toate discuțiile din iunie, dacă nu mă înșel, 2021, și o să vedeți care a fost intenția noastră. Din păcate, vă repet,
ar fi preferabil ca politicienii ăștia pe care îi promovați în funcție de miniștri să fie serioși și în opoziție și când sunt la putere. Adică
de
ar
ce
fi preferabil.
Se pare că,
păi pentru că ești neserios când ești în opoziție, spui că e legea bună, iar după aceea nu o aplici când ajungi la butoane și poți să o aplici.
Păi, până acum de 5 minute am încercat să vă explic că totuși această lege
aplicarea ei este suspendată. Mi se pare aiurea ca să dea legi și să nu știe ce legi să dea legi.
Doamna
care
Stoleru,
după
vă reamintesc că atunci la Ministerul Muncii era un ministru de la PNL, nu s-a făcut o consultare cu Ministerul și cu Casa de Pensii pentru că ei erau împotrivă și amintiți-vă ce atmosferă a fost atunci, da? Asta, ca dovadă, legea 74 a fost făcută în colaborare cu Ministerul și cu Casa de Pensii și o lege care se aplică. Asta e diferența.
Da, tot la Budăi mă gândesc.
Păi, mă rog, domnul Budăi aplică legea 74, Ministerul, că
foarte
legea
bine.
E foarte
credeți
clară.
Credeți că toamna asta se rezolvă problema asta cu
legea 197?
Nu știu,
doamna Stoleru, vă repet, până nu va exista, nu știu dacă cu Înalta Curte de Casație și Justiție se pronunță așa repede, că un recurs în interesul legii presupune niște etape, presupune reunirea unor judecători, cele mai înalte minți juridice din țara asta, studierea speței, emiterea unui raport și apoi o decizie favorabilă sau nefavorabilă. Nu cred, dar asta e o părere personală, că în această toamnă va exista acest recurs în interesul legii.
Nu știu exact ce personal ar fi afectat dacă totuși se întâmplă acest lucru, adică despre ce număr de salariați ar fi vorba că ar beneficia.
Compania trebuie să aibă o evidență foarte exactă. Auzisem diverse cifre ca număr total în jur de 3.000 și ceva de angajați, inclusiv cei pe legea 74. Din câte mi-amintesc, pe legea 74 s-au pensionat 1.000 și ceva de salariați.
Da, cam câți au, poate mai puțin decât
da,
au fost angajați.
Dacă au fost angajați 1.400, poate câțiva, deci pe cale de consecință, restul ar intra pe legea 100.
Dar ce se va întâmpla cu acești oameni angajați pe perioadă determinată? Credeți că e posibil să li se prelungească contractul de muncă?
Eu am această certitudine că multora dintre ei li se va prelungi, pentru că, vă repet, compania are nevoie de personal calificat. Are nevoie de personal calificat. S-a mai întâmplat un lucru interesant pe piața muncii. Foarte mulți, și am discutat cu diversi prestatori pe zona aceasta pentru ce au plecat oamenii la complexul energetic. Au plecat din zona privată și s-au dus către CEO. Deci, practic, un pic piața forței de muncă a fost dezechilibrată pe această chestiune și practic au fost forțați cei care chiar au vrut să țină oamenii și care au putut
să crească salariile,
sigur, pentru că oamenii buni faci tot ceea ce poți să-i ții, dar în același timp sunt convins că patronii aceia care au putut să le crească, că n-au putut toți, că asta e sunt, au crescut costurile vieții și costurile activității economice pentru toată lumea.
Și costurile facturilor.
Da, așa este.
Cum veți rezolva problema asta cu facturile?
Păi, doamna Stoleru, revenim la acea ordonanță privind decarbonarea, pentru că iarăși am promis că o corectăm în Parlament. Ați văzut că s-au adoptat o serie de excepții, pentru că e un lucru foarte clar. Statul, și nu numai cel român, statul în general nu își permite să subvenționeze costul energiei electrice și termice pentru toată lumea. Nu se poate asta. Nu se poate să subvenționezi pentru toată populația și pentru toți agenții economici. Asta ar fi situația ideală. Dar poate să facă altceva. Și asta e o soluție pe care am propus-o noi, cei de la PSD. Să vină să re-reglementeze piața de energie. Pentru că, doamna Stoleru, până în 2020, când USR-ul a ieșit și a făcut liberalizarea asta, una dintre cauzele pentru care au crescut exploziv aceste costuri cu energia electrică și termică este liberalizarea făcută de USR și PNL, e adevărat, că formau guvern împreună. Amintiți-vă apostolii liberalizării, cei de la USR în special. Domnule, să vedeți cum vor scădea prețurile odată ce s-a liberalizat piața. Din contră, Iată unde am ajuns. Bun, vreau să revin la idee, dar e bine să reamintim oamenilor că multe dintre lucrurile acestea care se întâmplă în piața de energie se datorează și celor de la USR.
Credeți că îi interesează pe oameni?
Dar nu, oamenii trebuie să le reamintim. Să le reamintim că așa e corect.
Deci să nu cumva să-i votați pe ăștia de la USR,
că uitați
ce au făcut.
Asta, păi, pentru că fiecare votează pe cine vrea, doamna Stoleru, dar oamenii trebuie să li se reamintească că, pentru că ăsta e adevărul. Bun, ce încercăm să facem practic, pentru că m-ați întrebat? Încercăm să acoperim cât mai multe segmente de populație și din agenți economici cărora să le fie subvenționate cel puțin
și trăim într-o zonă atât de, într-o perioadă de atât de idiotă, adică știi cât consumi și nu știi cât plătești, că bine ziceau ăștia în presa centrală, știi cât consumi, te uiți acolo.
Și am mai făcut un lucru,
dar nu știu cât plătesc, Dumnezeule,
păi bun,
când avei factura.
Tu pentru că nu știi cât plătiți.
Primești facturi alucinante, pentru că ăștia au schimbat, nu știu cine, că guvernul nu, văd că n-are, e paralel cu treaba asta, furnizori, abar n-am, nu mă pricep, vă dați seama.
Asta am propus, doamnă, ca să încurajăm economisirea.
A schimbat formula de calcul și te pomenești cu o factură, băi, stai așa, am consumat atât și cum mi-au triplat ăștia, mă frate, ce am făcut?
Bun.
Va poate mai puțin. Deci este o bătaie de joc la adresa celei mai sărace țări din Europa, cele mai sărace populații și așa mai departe.
Un lucru, să ne raportăm la consumul actual. Să
dar
vezi,
tu
domne,
propuneți de un an, cât? Găsiți odată
păi
soluție,
nu, am găsit-o,
adoptați-o cu ăștia de la PNL.
Am găsit-o și am băgat-o la Senat.
Păi, da, dacă tu tot închizi capacități, nu faci energia scumpă, păi, doamnă deputat.
De asta
dacă tot închizi.
Dar întrebați doamna Stoleru pe cei
cine,
de la USR și pe cei de la PNL de ce au votat pentru închiderea Paroșeniului și a minelor, a celor două mine. Că dumnealor au votat. Am propus, domnule, prelungiți-le durata de viață, că ies 140...
Dar cine a propus închiderea minelor de Huilă? Cine a propus-o?
Păi
Virgil Popescu?
Stați un pic. Ministerul,
ăsta pe care îl salvați la moțiuni?
Nu-l salvăm, doamna Stoleru.
Dar ce-i faceți?
Nu-l salvăm pe domnul Virgil Popescu, nu-l menținem în funcție. A fost un vot de blam, dar încă o dată trebuie să înțelegeți că...
N-ați dat niciun vot de blam?
Ba da.
Cine a dat
președintele,
vot de
președintele Ciolacu?
S-a abținut și asta a fost vot de blam?
E un vot de blam, doamna Stoleru. Hai să fim serioși.
Nu, e o bătaie de joc, dar nu se mai numește vot de blam.
Părerea dumneavoastră. Dar atâta timp cât ești într-o coaliție și singurii care pot să-l schimbe pe domnul Virgil Popescu sunt liberalii, că asta este, dacă ești un om de cuvânt și promiți ceva, domnule, suntem într-o coaliție, ne respectăm cuvântul dat.
Sunteți complici la tot ce face. Participați la ceea ce face.
Nu, doamna Stoleru. Corectăm aberațiile, inclusiv din acea ordonanță cu decarbonarea, încercăm să sprijinim cât mai multe familii vulnerabile și cât mai mulți agenți economici să treacă peste această perioadă. Gândiți-vă ce însemna dacă nu era PSD-ul la guvernare. Însemna...
Putea fi mai rău de atât?
Evident. Doamna Stoleru, nu erau probabil plafoanele acelea de consum, probabil plăteați prețul întreg la energie electrică și la termică.
Păi
da, le plăteați. Le plăteați,
pentru că
noi suntem cei care am venit cu multe
absolut
dintre aceste măsuri de plafonare pentru persoanele fizice
sigur că
și
da, dar totuși sunt uriașe facturile cu toate plafonarele
pentru unii dintre noi, da, e adevărat.
Și ce facem iarna asta atunci? Mă uit așa, să n-ai nimic, niciun fel de siguranță, nicio predictibilitate, nimic. Adică Deși dacă ați mărit salariile demnitarilor, mă gândesc că sunt bani. România e bogată, nu?
Iarăși sunteți în eroare, doamna Stoleru. Și e un lucru pe care nu l-am făcut, aceea de a crește salariile demnitarilor. Salariile au fost
ale primarilor, crescute, ale președinților, păi, consiliilor
județene. Corectă. Prima formulare...
Păi nu le-ați mai mărit pe ale parlamentarilor după ce a fost reacția asta din societate?
Nu, doamna Stoleru, a fost o eroare pe acelor de la Senat pe care și-au asumat-o. Dom'le, da, este corect,
în favoarea lor.
Este corect,
nu vor să dea este corect
ca
să mărească
nu mărim
și
salariile la parlamentar, n-am făcut-o, e foarte clară treaba asta. Bun, de ce am mărit la primar? Păi știți de când nu s-au mărit, nu numai la primar, că aici vreau să vă atrag atenția asupra unui lucru, doamna Stoleru. E vorba de funcționarii publici din cadrul primăriilor, care majoritatea dintre ei, să știți că au salarii,
bine, măcar că au
sub limita unui trai normal.
Și nici
eu sunt de acord,
nu prea muncesc.
Doamna Stoleru, nu vreau să dau foarte multe exemple, dar un secretar de primărie cu peste 20 de ani vechime, știu un caz concret în care avea sub 3.000 de lei net. Nu vreau, că nu mi se pare normal să dau, dar totuși sunt oameni, dacă vrei administrație performantă și vrei să le ceri...
Bun, dar le majora și la aia cu 100 de milioane.
Poftiți?
Le majora și la aia cu 10.000 de lei acum, nu doar la aia cu 3.000.
Doamna Stoleru, nu cred că există în acest, cel puțin în Gorj, cu excepția primarului Romanescu, un primar care să mai aibă 100 de milioane. Majoritatea dintre ei au salarii de 4-5.000 de lei și puteți consulta declarațiile de avere.
Săraci. Nu știu cum trăiesc.
Nu, n-aș vrea să privim lucrurile în această cheie, doamna Stoleru, pentru că este adevărat, dar gândiți-vă și la responsabilitate, doamna Stoleru. Gândiți-vă și la responsabilitatea că te sună unul la un cetățean la 3 noaptea, că poate semnezi niște ordine de plată pe niște sute de milioane sau miliarde de lei, că trebuie să vii la... Ok, ți-ai asumat treaba asta, dar haideți totuși ca și personalul din primării, știți că au fost, cred că nu este primărie din județul ăsta în care să nu fi plecat cel puțin unul dintre funcționarii publici, poate în mediul privat. Și vă rog, discutați cu primarii.
Bravo, foarte bine. Păi și e rău? Sau ce vreți să
spun? Da, pentru că au plecat cei performanți, doamna Stoleru.
A, pleacă cei buni.
Pleacă cei buni, asta e problema.
S-o fi săturat de corupție și de astea. De tot felul de lucruri care se întâmplă. Domnul deputat, adevărul este că în administrație sunt probleme din toate punctele de vedere.
Da, inclusiv cu salarizarea.
Și dacă nu le recunoaștem, să știți că bine, nu ne mai facem.
Păi sunt de
adică
acord cu dumneavoastră, doamna Stoleru.
În gol, salarizarea, iar copiii noștri
era,
o să plece din județ și o să
era,
plece din țară, vă
deci
dați seama.
Salarizarea era una dintre problemele din administrație.
Bun,
hai să fim serioși, doamna Stoleru.
Cred că îi ajută să își plătească și facturile iarna
asta. Din 2018 nu li s-a mai pus acelor oameni un leu la salariu. Totuși sunt 4 ani de zile cu o inflație care a fost în 2022 semnificativă.
De acord, domnul deputat, dar consider că trebuie făcut diferențiat. Trebuie într-adevăr răsplătiți oamenii care au într-adevăr salarii mici. Adică nu-i poți să le mai pui la toți uniform și la alora care au sute de milioane și astora care au 2000 de lei. Asta trebuie făcute niște criterii. Băi, hai să dăm la cei care au nevoie,
da,
că dacă dați
întotdeauna
la camarilă...
Cu asta sunt de acord. Problema este că majoritatea dintre acei oameni sunt funcționari publici, iar după cum știți, funcționarii aceștia publici au un statut special. Da, sunt de acord că sunt și oameni care n-au ce să caute prin primării sau funcționari publici slab pregătiți. Da, aveți perfectă dreptate. Dar este rolul, dacă vreți, al primarului, al aparatului de specialitate să elimine pe acești oameni care nu-și fac treaba sau și-o fac defectuos și să rămână cu cei mai buni cărora poți să le dai salarii mai mari. Asta practic s-a vrut să faci.
Idealul.
Păi asta am încercat să facem prin chestiunea asta.
Pentru că este toată frământarea asta și la Partidul Național Liberal am văzut acum că sunt tot felul de acuzații aduse astăzi că ar urmări Gigel Știrbu locul 1 la deputați aici la Gorj. Pe de altă parte, că ar putea veni Marcel Romanescu, iată din nou discuția asta la PSD, trebuie să vă întreb de acest lucru. Cum faceți, până la urmă, cu candidatul PSD la primăria Târgu Jiu, dacă ați luat vreo decizie?
Noi ne vedem. E adevărat că a fost și foarte... Nu prea e momentul să iei decizie acum, pentru că totuși avem această competiție internă în cel puțin până 20 octombrie, dar lucrurile merg în grafic, adică la Târgu Jiu se va alege o nouă conducere cel mai probabil colegul meu Cristi Rujan, nu știu dacă va avea contract candidat, va merge cu un birou, cu un nou birou, adică sondajul acela și selecția de candidați merge în continuare, adică nu există noutăți și credeți-ne, nu ne facem programul după ce vrea domnul Marcel Romanescu. Adică că domnul Romanescu este implicat într-o luptă acolo la PNL, vrea să preia președinția, nu vrea să preia președinția, e fix problema dumnealui. Ceea ce pot să vă spun este că noi ne vedem în continuare de selecția aceasta pe care am anunțat-o
nu
cu privire la primar.
Nu vă faceți programul în sensul că nu l-așteptați?
Nu.
Nu,
da, evident, nu ne facem programul, că, adică nu, să înțelegeți că, domnule, n-am pus pe hold tot procesul de selectare, că nu mai vrea domnul Romanescu. Nu, procesul acesta de selectare a candidatului merge mai departe, e fix problema domnului Romanescu, ce soartă va avea la Partidul Național Liber.
Dar știți că sunt persoane care vor să candideze din partea PSD.
Da, e foarte bine că se întâmplă chestiunea asta și chiar încurajez pe cât mai mult să se înscrie în competiția internă. E un lucru normal și chiar e un lucru care
dar
care
este posibil totuși
este...
să vină Romanescu în partid?
Da, Stoler.
Adică ce probabilitate există?
Eu vă pot spune că nu, dar evident că dumneavoastră presa nu veți crede acest lucru, nu știu, poate până la momentul depunerii candidaturilor. Dar eu vă spun că discuții în acest sens cu conducerea Partidului Social Democrat la Gorj n-au existat.
Bine, discuțiile astea au apărut pentru că a fost vehiculat numele Cristinei Cilibiu din partea PNL la primăria Târgu Jiu.
Nu văd care este legătura.
Păi, e clar că Romanescu nu va mai fi candidatul PNL și atunci te întrebi unde se duce, nu?
Păi, de unde asta știți legătura? Aveți această informație că domnul Romanescu? Eu nu am, nu, chiar vă întreb din pură curiozitate.
Credeam că mă întrebați de Cilibiu.
Nu, din pură curiozitate.
Păi nu, prin deducție logică, doamne, dacă Romanescu nu mai la PNL, s-o duce la PSD.
Doamna, nu, sincer, nu prea sunt pasionat de ceea ce înseamnă lupta aceasta surdă și politică,
ar fi un
politică în PNL, însă vreau doar să fac o paralelă între ce înseamnă luptele acestea intestine din Partidul Național Liberal cu fur și topoare, evident, exagerez, vorbesc acum eufemistic, și lucrurile care se desfășoară într-o normalitate și, dacă vreți, o performanță la PSD. Lumea poate să compare ce înseamnă, seriozitatea într-o parte și în alta.
Deci nu există probabilitatea să vină Romanescu în PSD, sau există, sau depinde de ce anume.
Doamna Stoleru, vă repet, nu există discuții cu conducerea Partidului Social Democrat. Acum,
păi momentul de față, dar pe viitor nu.
Păi dacă n-au existat și noi vom anunța candidatul, doamna Stoleru, pentru că o vom face la un moment dat. O vom face. Ne propusesem ca target sfârșitul acestui an. A fost această conferință județeană. Nu cred că se va mai întâmpla acest an, dar odată ce îl vom anunța, când vom face acest lucru, credeți că după aia, dacă domnul Romanescu și-ar anunța posibila dorință de a veni la PSD, credeți că am face acest lucru? Evident că nu. Pentru că odată ce îl stabilim, doamna Stoleru, candidatul și tot partidul se aliniază în spatele acelui om, da? Noi mergem să câștigăm. Împotriva domnului Romanescu sau împotriva altcuiva.
Dumneavoastră, la ce veți candida în 2024?
Nu am
veți anunța
dat o hotărâre,
sau
nu. Și mi se pare prematur. Nu. Mi se pare prematur. Haideți să vedem ce face fiecare dintre noi.
La ce vă referiți?
Cu ce se poate, ce realizări din punct de vedere administrativ are, asta vreau să spun. Ce am făcut să-mi fac un bilanț al activității, îmi vorbesc strict în numele meu, să vedem, domnule, am colaborat, am putut să rezolv problema asta sau cealaltă pentru Gorj și în funcție de asta, când facem acest bilanț, evident că vom face și voi lua și o hotărâre.
La dumneavoastră contează mult ce veți face cu complexul energetic Oltenia în mandatul ăsta,
da,
și cu salariații, cu oamenii care
așa
sunt
este
acolo.
Dar nu numai pentru noi, pentru că evident că soarta CEO depinde și soarta Gorjului într-o foarte mare măsură.
Da, și într-un fel le-ați cam promis legea 197.
Nu că am promis-o, am și votat-o. Am și votat-o,
și
am și inițiat-o.
Aici
noi cei de la PSD. Noi cei de la PSD am inițiat-o și am votat-o.
Știu, dar nu se aplică și aici e problema, de asta zic.
Da.
Pentru că e o promisiune
neonorată,
o promisiune făcută, dar neonorată.
Trebuie să așteptăm, din păcate, în decizia în alte curți.
cum va fi iarna asta pentru noi și 2023 pentru Gorj în general? Adică va aduce disponibilizări anul ăsta masive
din momentul în care au fost 1400 și sunt 1400 de angajați și se angajează în continuare la Complexul Energetic Oltenia, pentru că e o perioadă foarte favorabilă pentru Complexul Energetic Oltenia. Vă repet, foarte mulți dintre cei care au fost angajați acum vor rămâne și e normal să se întâmple așa, pentru că efectiv complexul are nevoie de acești oameni, în special, și eu cred că s-au fost cât mai foarte mulți cei pe meserile direct productive, pentru că ai și avantajul că ai condiții speciale, da? Dar e și avantajul salariului, adică sunt totuși, e adevărat, munca e foarte grea. Munca e foarte grea și cine a fost în carieră știe despre ce e vorba. Da? Dar eu cred că și răsplata, vor înțeleg că vor fi și creșteri de salarii, de venituri în general.
Sunt discuții, administrația, da, n-am văzut punctul
de vedere. Că vor fi și ceva
asta
creșteri de
venituri. Asta cer sindicatele, însă cer în cor și ți-ar putea să obțină ceva.
Evident că mi se pare și mie normal, atâta timp cât lucrurile merg bine în această companie, cel puțin acum, mi se pare normal ca și salariații să beneficieze de acest bine prin care trece, de această perioadă fastă prin care trece compania.
Știți că primarii sunt nemulțumiți că nu mai vin banii pe proiecte? Să vă zic și de acest
lucru. Știți că am vorbit cu foarte mulți dintre ei.
Ce s-a întâmplat cu Anghel Saliniez? A rămas suspendat așa anul ăsta?
Nu, n-a rămas suspendat. E un proces un pic mai greoi, se cer într-adevăr mai multe documente, dar programul este bugetat, adică banii există. Înțeleg în același timp și asta e, din păcate, cred că pentru mulți dintre ei s-a pierdut anul acesta, că nu mai sunt decât 3 luni de zile din ei până se fac licitațiile, dar eu cred că 2023 Gorjul ar trebui să fie șantier.
Iar?
Pentru că
30 de ani șantier,
dar nu ca pe calea eroilor, doamna.
Noi așa suntem, da. Tot Gorjul.
Da, eu sper că nu va fi ca pe calea eroilor.
Da, un șantier prelungit. Mulțumesc foarte mult pentru că ați venit astăzi la emisiune, domnule deputat. Mulțumesc, doamnelor și domnilor.
Interviurile Infinite FM.